og þá var kallað á fund hérna, það var fyrsti vísirinn að framkvæma félaginu. Maðurinn minn, hann talaði þá við Sigurð sem var hreppstjóri út á Seltjarnarnesi.
Já,
og þeim fannst þetta eins og hver hann er bara ævintýri að nokkurt fólk alltaf sitst að hér í Kópavogi. Hann sagði það.
Já, já.
Að það kæmi aldrei til að þeir fara að stofna þetta skóla eða hvað kennar að hingað. Þó það verður nokkur ævintýra menn sem ætla sér að reyna sitst að hérna. Því það verður engin framtíð.
Nei.
En það var bara nokkur svona 5 árum seinna, sko, þá þurfti. Þá var framboðsfundur hér, haldinn í barnaskólan hér í Kópavogi, að því Seltjarnarnes sagði ekki nú stóra skóla, stórt samkomu.
Já, þegar skólinn var byggður.
Já, þá var komið það fast fólk og það var búið að byggja skólan.
Já.
Og þá var það, þá hefði þeir Kópavogi sko stærra hús hvað seldi en Seltjarnarnes.
Já, þeir vildi ekki Seltjarnarnes, vildi ekki gera fyrir okkur Kópavogi
sko. Nei, þeir sagði þetta var ævintýra menn sko sem var, þetta er engan að plása eitt engar rétt á
sig. Nei, við höfðum bara.
Og myndi aldrei verða neitt.
Mm. Þeir sagði það fyrst.
Og svo byrjaði nú þessi krígur þarna að það fylgdist ég ekki nóg.
Nei, það veit Jóhann mikið betur allt það sem skeði eftir það.